Apostle chapter 3.
Peter kunu tambu pulingu andasi. Dibinua yakatu gini 3 kilok truranga. Peter wa John simina sindelimi dabunsi. Guno sungu mokenga. Ma tambu nuomua. Ane nawa giga ai puli. Dibi godobe lakibara ai sigi. Masiki agono kobo limi dabu. Nga zangawa nua. Ane sitarengu zangawa anda. Ma akisi gerendi lou ane sisi soto. Dino agugu Peter wa John. Sombongu soto singa. De akisi monendi sua. Peter wa John sikano ai. Ma Peter gungundi ai. Kano yowa. De tambuta kikano sua. Ma kiki matangu. Wasiki gerendi ai. Ma Peter gungundi ai. Yawa mone silba, mogolngu, makindi kaingamba. Tiango gre ane genkia, di kia wa waki. Gu Yisu kilisi Nazaret nga ngasenga, yangundi kaingu, mina. Ma pita gi aisu mange, ango ngagi. Gingi aisa, ma sebebe, anga ngatuantu ngaindu gu andasi. Agi paring gita, ma gimina to limi dabu nga tarabang ginsu wagi. Ma agimina tu kipareng kipare ma koto potansa. Lau kalibe sugu agimina ma koto potansa.
De sasugu ngu ay tambo kisi grenga ane munga gono limi dabu nga drawangen sangawa ane sitarengu zangawa anda. De streke tau ma sisi tai atau gu agu anda singa.
Pita gimiti mualimi dabunga taraba. Pita wa John sitalimi dabunga taraba. Gentalu ane sitarengu Solomon ngaba. Ma tambu keteng grenga ane ngamangeng guyu suwato guamui. Ma lau kalibe sugu gereta ma sereketau. Disendren sindi suwasi. Pita kikano siya magungung. Bia lo Israel nga. Dedere di mamreke tau kugre. De yomonu mamikano. Yowato ngayanga. Mami tangi ngu. Yomo ngayanga gabo. Tu yomo mamo andanga sorobege potanga ngao. De yomonu tambu dene gimina. Ba ango. Abraham wa Isaac ma Jacob ni pota. Kanga zabora ni pota. Sai ane. Kiki anga tambu kuruku nga Yisu nga ngase gua busi. Mbia ta miki aisu low rom nga ngimange. Gustiri ai u. Pilot nga taingi sorobengu lawei. Yisu mina inga. Tiango. Mamutu kondi pilot ngu mamitong Yisu. Ai tambu dabu ma giding. Tiango, mami tangu ai. Mami si pilot ngu. Lawai tambu ane giri trame u. Dimbia wa.
Tiango tambu ane gukanga tano tambu laringa. Ngarabona de mamili ai u. Potangri ai sige lau gawingi. Yamangu mapu binta to ma mangungko ngu biango.
Mugu tambu dene. Mamugungu munga ai tambu puli. Terati dene anga ngai gu andasi. Gu Yisu nga ngasenga. Ngase ane yamakigi biango. Gu andasi mandrambe gu Yisu nga ngasenga. Ma gu yama makigi Yisu nga. Ika marala. Yoko gumbaingu mami lo babo juda ngangi. Kausi pi Yisu ngu ai misia ita. Edene de mamili ai u. Tiango lo prophet kalibe sungu potanga binko mungai. Ngu anga misia wangi ngawasa. Matrati dene sangi bintang angusi pi gre ane mamunu. Adana de mumbu ata mamida atare. Ma potang walawai mami yambande nga. Ma ai gabo nga anda wapu mami ngalauto. ma pota waki misia ane akiki pigita mungai ngasen yisu wo yombuli bondi mbia
aiwa mwa undabi nangindi potanu gregorobe uwon umbo kindi agungun ko mungai si anga prophet da mungi waro
ko moses gungu bin dedenengu ai gabo mami pota waki tambu no asinge lo israel nga ngu u mami prophet gindi kieta mabin kalibe ane agungu de mamoto ngalubu lo ane sikitongu prophet dana nga binta de pota watin sia inge anga lo ngito moses gungu bindana de samuel ma prophet kalibe ane sumburie ai de sungu binko mungai pigre ane sindi no dene. Bi ane siye prophet sungunko de kanga zabora de mami tapi nga ngosai. Ma bin tainti ango nga ane potan kumotin gin zabora de adana gin. Potan gungun di Abraham gu. Gu kami zabo wongula nga laupu nga kalibe wasitapi mosinsa. Matrati dene, potang kiki anga tambu kulukunga gombo. Agumu dimbia lau judanga. Gungi mbia le, ma mamila wei mami drawa mayamba ngenga. Gu, mamunu dadana, dewa mitapi anga mosinsa.